Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Miroslav Lajčak u Briselu se odvojeno sastao sa glavnim pregovaračem Srbije Petrom Petkovićem i sa kosovskim šefom pregovaračke ekipe Besnikom Bislimijem o novoj rundi dijaloga između Kosova i Srbije. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu gdje bi se trebao sastati sa Stoltenbergom i Lajčakom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo optužnicu protiv Borislava Gligorevića zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja tri žrtve bošnjačke nacionalnosti tokom rata u Zvorniku. Tužilaštvo će navode iz optužnice koje je potvrdio sud BiH dokazivati pozivanjem 24 svjedoka, dva stručna vještaka i predstavljanjem više od 70 materijalnih dokaza. Rektor Univerziteta u Sarajevu kaže kako će ova institucija razmotriti saradnju sa Univerzitetom u Beogradu, sa kojim ima sporazum, ukoliko dvije studentice sa Sarajevskog fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija budu studirale kako je najavljeno u susjednoj zemlji. Crnogorski premijer Dritan Abazović zatražio od američkog državnog sekretara Antonija Blinkena pomoć federalnog istražnog biroa u istrazi ubistva urednika podgoričkog lista Dan, Duška Jovanovića. Jovanović je ubijen automatskim oružjem u maju 2004. godine u Podgorici nakon što je izašao iz redakcije. Dvije osobe povrijeđene u padu manjeg aviona u Ulcinju. Požari u Grčkoj, na terenu stotine vatrogasaca dok se očekuje novi talas vrućina. Pet članica Europske unije i Centralne Europe zajednički su od Europskog bloka zatražile da produže zabranu uvoza ukrajinskih žitarica i nakon 15. septembra kako bi izbjegli probleme na tržištu. Ruski predsjednik Vladimir Putin neće narednog mjeseca prisustvovati samitu u Johannesburgu na osnovu zajedničkog dogovora. Umjesto njega na samit ide ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Južnoafrička republika bila je pred dilemom jer je domaćin samita, ali i članica Međunarodnog krivičnog suda, zbog čega bi trebala da uhapsi Putina na osnovu optužbi protiv njega za ratne zločine u Ukrajini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. I dalje je u toku disciplinski postupak protiv studentica koje su na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici na društvenim mrežama veličale ratne zločine i Ratka Mladića. Dekan Sarajevskog fakulteta Jasmin Ahić.
Za svaki ispis sa bilo kojeg fakulteta na Univerzitetu Sarajevo potrebno da se podnese određeni zahtjev. Ali ono što znam i mogu tvrditi jeste dok se disciplinski postupak ne završi, ne može se ispisati fakultet.
Da li još uvijek postoje interesi za održavanjem inicijative Otvorenog Balkana u životu? Programski direktor nevladinog centra savremene politike iz Beograda Nikola Burazer.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu, to je da promoviše dva lidera kao promotere i kreatore regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Univerzitetu u Sarajevu nema mjesta za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločine. To se odnosi i na zaposlene i na studente, poručio je ovo rektor Univerziteta u Sarajevu nakon što su 12. jula na društvenim mrežama dvije studentice veličale Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen za genocid u Srebrenici. Dekan Fakulteta kriminalistike na kojem su studirale poručuje kako do sada nije bilo sličnih slučajeva. Detaljnije Andi Mioć.
I dalje je u toku disciplinski postupak protiv studentica koje su na dan obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici na društvenim mrežama veličale ratne zločine i Ratka Mladića. Dekan fakulteta u Sarajevu Jasmin Ahić kaže da će kazna za studentice biti efikasna kao i da do sada nije bilo zabilježenih sličnih slučajeva.
Za svaki ispis sa bilo kojeg fakulteta na Univerzitetu Sarajevo potrebno da se podnese određeni zahtjev. Ali ono što znam i mogu tvrditi jeste dok se disciplinski postupak ne završi, ne može se ispisati fakultetu.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj poručio je da su na Sarajevski univerzitet dobrodošli svi studenti koji poštuju Bosnu i Hercegovinu te da nema mjesta na univerzitetu za one koji negiraju genocid. Pozvao je studente da se uzdrže od zapaljive retorike te da prema drugim studentima iz Republike Srpske odnos mora biti korektan jer oni nisu krivi, kaže Škrijelj, za ono što su uradile dvije studentice. Škrijelj je poručio i da će poduzeti konkretne mjere ukoliko studentice budu upisane na fakultet u Beogradu.
Ukoliko budu upisane na univerzitetu u Beogradu, sa kojim imamo potpisan sporazum o saradnji, na organima i tijelima Univerziteta u Sarajevu razmotrit ćemo da li ćemo i na koji način sa tim univerzitetom reagirati prema tom univerzitetu i redefinisati naše odnose. Jer kada bi neko povrijedio pravila i zakone države Srbije na sličan način, ne bi mogao naći svoje utočište na Univerzitetu u Sarajevu.
Predsjednik studentskog parlamenta Faruk Dević poručio je da će prema Senatu Univerziteta u Sarajevu pokrenuti inicijativu da se na svim društvenim fakultetima uvede predmet studija genocida.
Na tom predmetu se mora mladim ljudima govoriti o svim zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Mora im se dati općenit neki uvid u samo biće tog jednog krivičnog djela, odnosno zločina genocida. Dakle, to su to stvari koje mi moramo da počnemo sistemski da radimo.
Studentice koje su uveličale ratne zločine na dan obilježavanja genocida u Srebrenici dobile su nedavno stipendiju od političara iz Srbije da studiraju u ovoj državi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovaj predmet okvalifikovalo je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Budući status Otvorenog Balkana doveden je u pitanje nakon što je albanski premijer Edi Rama u više navrata posljednji mjesec dana ocijenio da tu inicijativu treba ostaviti po strani. Inicijativu su 2019. godine pokrenule Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija sa idejom da unaprijede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Međutim, uporedo sa padom interesovanja Albanije, Srbija inicijativu zagovara. Zašto i kakvu ulogu Beograd ima u promociji Otvorenog Balkana? Odgovor je potražila Jovana Krstić.
Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan. Za Albaniju ispunjena misija, za Srbiju priča koju tek čeka svetla budućnost. Uprkos disonantnim tonovima iz dveju zemalja, programski direktor nevladinog centra savremene politike iz Beograda, Nikola Burazer, ocenjuje da još uvek postoje interesi lidera te dve zemlje zbog kojih bi Otvoreni Balkan mogao da ostane u životu.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu, to jest da promoviše dva lidera kao promotere i kreatore regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Burazer za Radio Slobodna Evropa. Što se tiče promocije Otvorenog Balkana, na njoj trenutno najviše radi Srbija. Objedinjeni sistem za elektronsku naplatu putarina kroz Severnu Makedoniju i Srbiju, dve članice inicijative, uveden je 1. jula, a dogovoren na samitu u Ohridu godinu dana ranije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je sistem za naplatu putarina opisala kao dobar projekat Otvorenog Balkana.
Kada imate jako dobre projekte kao što je ovaj, koji donose direktnu korist građanima, onda vidite da i ostali van ovog regiona žele da se priključe takvim inicijativama, kao što je Republika Hrvatska ili kao što je Grčka. Ne čitavoj inicijativi, ali tim projektima.
Kazala je Brnabić 16. jula. Srbija je sa Hrvatskom tri dana ranije dogovorila integrisanu naplatu putarine na autoputevima kroz te dve države, koja bi, prema najavama, trebalo da počne u septembru. Dogovor je postignut u okviru bilateralne saradnje dve zemlje. Hrvatska, kao ni Grčka, nije deo Otvorenog Balkana, niti su njeni zvaničnici pokazivali ambicije da se pridruže.
Imamo situaciju da je dogovoreno zajednička putarina sa Hrvatskom koja ne samo što nije deo Otvorenog Balkana, nego se čak nalazi u Europskoj uniji, također i Grčka, ako do toga bude došlo, što pokazuje da sporazumi ove vrste mogu biti postignuti i bez obzira na bilo kakvu formalnu inicijativu, već se to može dogovoriti sve bilateralno.
Rekao je Nikola Burazer. Vlade Grčke i Hrvatske nisu odgovorile na upite RSE da prokomentarišu to što premijerka Srbije pregovora o naplati putarine dovodi u vezu sa inicijativom Otvoreni Balkan. On ukazuje na to da je pominjanje Hrvatske i Grčke u kontekstu promocije Otvorenog Balkana pokazatelj da ta inicijativa nema nikakav definisan okvir saradnje ili opseg tema kojim se bavi.
Više deluje da je Otvoreni Balkan, da kažem, nešto što lideri pokušavaju da promovišu i reklamiraju sa nekim stvarima koje dogovaraju bilateralno ili stavljaju po taj kišobran, iako ne postoji zapravo struktura tog procesa, pa da možemo da govorimo o tome da je on sam po sebi nešto učinio.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenula je Srbija, Severna Makedonija i Albanija s idejom da unaprede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Te tri države su i ostale njene jedine članice, jer se Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu priključile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove godine na Jadranu bilo je 5 nesreća na moru. U najnovijoj jahta duga 13 metara udarila je u ribarski brod blizu Murtera i ubila kuhara. I nadležni i domaći ljudi koji život provode na moru slažu se da je glavni problem u nedovoljnoj pažnji zapovjednika jahti i brodova koji upravljaju plovilima sa snažnim motorima. Pripremio Enis Zebić.
Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku ispituje hrvatskog državljanina koji je 17. srpnja navečer svojom 12,5-metarskom jahtom udario u ribarski brod Mašun iz Tkona na Murteru i pritom ubio 61-godišnjeg kuhara na ribarici. Policija je očevidom utvrdila da je on teško prekršio propis o sigurnosti pomorskog prometa i protiv njega Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnijela prijavu za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora do 15 godina. Glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Šime Pavić.
Nije vodio računa kako o situaciji okolo sebe, isto tako i o situaciji u kojoj je brzini plovidbe trenutno na moru. Zbog te činjenice došlo je do naleta motorne jahte na u ribaricu. Dakle, uopće se nije vodilo računa o sigurnosti o brzini, kao i broju plovila na moru u tom trenutku.
Zapovjednik ribarskog broda sa devetoročlanom posadom Tomislav Jakovljev, čiji je ujak poginuo u naletu motorne jahte, o nesreći koja se dogodila pored otočića Murvenjak u Murterskom moru, kako zovu taj dio Jadrana.
To je bilo djelić sekunde, vrlo sam uočio sa desnu stranu, išao je normalnom brzinom, vikao sam samo ljudi, ubit će nas i to se dogodilo. 10 sekundi sam ga vidio. Velikom brzinom se vidio 25 do 30 milja. Nautički. To je veliki brod koji je, to je velika masa, doletila je jedan puta, od nikud.
U resornom ministarstvu kažu kako broj pomorskih nesreća na Jadranu pada, ali da je uzrok u preko 90% slučajeva redovito ljudski faktor. U ovom trenutku na hrvatskom dijelu Jadrana je oko 150 tisuća plovila, a Hrvatska je najsnažnija čarter destinacija na Mediteranu sa 4 tisuće registriranih plovila, kazao je novinarima ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, kapetan Siniša Orlić.
Ove godine ovo je peti sudar, ukupno je trenutno 282 pomorske nezgode su bile do sad, što je 18% manje nego prošle godine. Imamo trend pada, već nekoliko godina smo to primijetili.
Međutim, uvijek postoji ljudski faktor koji se ne smije zanemariti.
Međutim, uvijek će biti neopreznih ljudi, nemarnih ljudi, čak i onih sa grubim nemarom. Kad govorim neopreznost, to je izaći na more, a da niste pogledali vremensku prognozu, da niste pogledali koliko goriva imate na brodu, da vam je oprema loša. Do grubog nemara na moru i ko na cesti susrećemo i bahatost i aroganciju i vožnju pod utjecajem alkohola, opijata.
Slično misle i u murterskoj udruzi Latinsko Idro, koja se bavi promicanjem vrijednosti drvenog broda i tradicionalnog načina plovidbe. Ne valja generalizirati, nisu svi ljudi isti, ali mnogi ne paze kada krenu na more, kaže za naš program predsjednik udruge Jakov Lovrić.
Ljudi se ponašaju, ja sam došao na godišnji i ja sam sad opušten. More je široko i ne može se ništa dogoditi. I onda se dogodi to što se dogodilo. To je krivi pristup. Kad bi se ljudi ponašali onako kao vozač auta na početku kad dobije dozvolu, pa tri puta sve provjeri prije nego krene, onda bi to bilo daleko bolje. Sad je došlo do nepopravljive štete. Materijalna će se riješiti ili prije ili poslije, ili preko osiguranja ili bilo kako. Ali ovo što je izgubljen život, bespotrebno, to se ne može ispraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je u Sabornom hramu u Nikšiću i crkvi u okolini Herceg Novog održan parastos četničkom komandantu Draži Mihajloviću, otvoreno je pitanje da li se radi o planskom historijskom revizionizmu. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve istovremeno su u prisustvu ruskog ambasadora u Crnoj Gori i lokalnih funkcionera održali liturgiju u član ruske carske porodice Romanov, koja je ubijena nakon oktobarske revolucije. O pokušaju historijskog revizionizma za Radio Slobodna Evropa govori historičar Miloš Vukanović, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje šta se poručuje sa ovakvim crkvenim manifestacijama.
Što se tiče samog revitalizacije četničkog pokreta i Draže Mihajlovića, radi se o otvorenoj reviziji, odnosno pokušaju da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine. Cilj je da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine, a suštinski da se u javnu scenu opet vrati ideologija na kojim je zasnovan bio četnički pokret. Znači, suštinski ovdje nema apsolutno nikakve, da kažem, brige ka Draže Mihajloviću, ka tome je li on kriv, je li on heroj ili ratni zločinac. Ideja je da se principi četništva, odnosno etnički čiste državne tvorevine za koje su se zalagali četnici, oživi. I to je ta revizionistička tačka gledišta. Također, tu imamo još mnogo kompleksnijih pristup za to što suštinski četnički pokret nije bio centralizovan. I samom revitalizacijom Draža Mihajlovića želi da se opravdaju i zločini četničkih elemenata koji nisu bili njemu toliko lojalni, konkretno četnički pokret na prostoru Crne Gore koji je skoro autonomno djelovao i koji za razliku od četničkog pokreta u Srbiji koji jeste imao neke, da kažem, neko djelovanje protiv okupatora, za razliku od toga četnički pokret u Crne Gore nima apsolutno nikako.
Ono što je suštinsko pitanje, mogu li se pobiti argumenti i činjenice na osnovu kojih je Draža Mihajlović osuđen kao saradnik okupatora za vrijeme Drugog svjetskog rata i na osnovu sudske presude streljan?
Znači, ono se dešavalo na kraju rata i tekako jasno. Prije svega čak i kraljevska vlada u egzilu se odrekla Draža Mihajlovića i četničkog pokreta. Što se tiče pravnog gledišta, veoma je jasno da je postao poziv svim naoružanim snagama na prostoru Europe da predaju oružje ili će izgubiti svako moguće pravo na kasnije suđenje i pravično postupanje. Četnici to apsolutno nisu uradili. Sama ideja da dolazimo do priča o pobijanju činjenica Draža Mihajlovića je neprihvatljiva u savremenoj Europi, jer vi onda ulazite u priču o toleranciji i kolaboracije, a da ne pričamo o zločinima koje je ta frakcija sprovela.
Još jedan moment koji je bio istaknut, kratko smo ga pomenuli, to je liturgija za carsku porodicu Romanova. Kada je episkop Metodije obnovio i, da kažemo, updateovao kletvu Svetog Petra Cetinskog, koju je ranije ponavljao i prethodni mitropolit Amfilohije, prema onima koji se odreknu Rusije. I to u prisustvu ruskog ambasadora Vladislava Maslenikova i lokalnih nikšićkih funkcionera. Koliko je to u skladu sa svim ovim prethodnim i parastosom četničkom voći?
Još od Nikolaja Velimirovića vi imate prisutnu jaku antizapadnu notu unutar Srpske pravoslavne crkve, koja je suštinski jedna ekstremistička, nacionalistička reakcija nastala 30. godina. Sada imamo jasniju obnovu te priče koja suštinski ima za cilj da crkva sebe pozicionira kao mogućan institucionalni okvir u državama koje ne funkcionišu dobro po zapadnom modelu. Ono to što radi crkva, to smo vidjeli u mnogim zemljama Bliskog istoka koje su doživjeli kolaps. Ono što je skoro nezamislivo, da mi imamo takav narativ u trenutku kada imamo jasnu rusku agresiju na Ukrajini i kada imamo očigledno ta agresija itekako ne funkcioniše i da taj kompletni ideološki sistem propada. Ono ne postoji drugi mogući zaključak, već ono što je već rečeno protekli godinu dana, a to jeste da Srpska pravoslavna crkva nije bitna ni Srbija, nije bitna ni Crna Gora, već je itekako bitan ideološki okvir koji je poznavljen od strane Evropske pravoslavne crkve.
Bio je to historičar Miloš Vukanović. Detaljnije čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ruski napadi na Odesu i Kijev, evakuacija sa Krima zbog požara na vojnim lokacijama. Vladimir Putin neće prisustvovati samitu u Južnoj Africi. O ovim i drugim temama iz svijeta, Alen Bajramović.
Rusija je drugu noć za redom izvela zračne napade na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, istovremeno gađajući Kijev i druge regije dronovima i raketama, izvijestili su danas regionalni dužnosnici. Velike eksplozije i požar na skladište ruske municije na anektiranom poluotoku Krimu natjerali su na masovnu evakuaciju i zatvaranje autoputa. Guverner Krima, kojeg je postavila Rusija, rekao je da je požar u blizini vojnog poligona doveo do evakuacije oko 2000 ljudi i djelimično zatvorio obližnji put Tavrida. Vladimir Putin neće prisustvovati samitu zemalja BRICS-a koji se održava u augustu u Južnoj Africi. Predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa potvrdio je spremnost te zemlje da bude domaćin 15. samita zemalja BRICS-a, Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Zvaničnici su rekli da Putin želi prisustvovati skupu, ali su ga pokušali uvjeriti da se drži podalje kako bi izbjegao pravne i diplomatske posljedice oko njegovog međunarodnog naloga za hapšenje, prenosi AP. Po obostranom dogovoru predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin neće prisustvovati samitu, ali će Rusku federaciju predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, stoji u saopštenju predsjedništva Južnoafričke republike. U izraelskim napadima iz vazduha kraj glavnog grada Sirije Damaska ranjena su dva sirijska vojnika, javila je rano jutro sirijska novinska agencija SANA. Pričinjena je i materijalna šteta, a većinu raketa su presreli sirijski protivraketni sistemi. Cilj napada bile su vojne pozicije kraj aerodroma u naselju Dimas i autoput Beirut-Damask zapadno od glavnog grada, gdje su stacionirani elitni članovi sirijske vojske, javila je opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava koja nadgleda rat u Siriji. Dva šumska požara pojačana snažnim vjetrom i danas bjesne zapadno od Atine, a jedan je izbio na turističkom ostrovu Rodosu, ali ne ugrožava naseljene zone, objavili su vatrogasci. 120 vatrogasaca potpomognuti sa 4 kanadera i 3 helikoptera i dalje se bore protiv požara oko ljetovališta Lutraki, oko 80 km od Atine, gdje je izbio požar u ponedjeljak popodne. 5 članica Europske unije iz Centralne Europe zajednički su od Europskog bloka zatražili da produže zabranu uvoza ukrajinskih žitarica i nakon 15. septembra kako bi se izbjegli problemi na tržištu, rekao je mađarski ministar poljoprivrede Ištvan Nagy. Nagy je na putu ka Varšavi izjavio da će 5 država zatražiti da zabrana ostane i nakon isteka vremenskog roka za 4 ukrajinska proizvoda, brašno, kukuruz, uljana repica i sjeme suncokreta, a da se nastavi sa tranzitnim izvozom. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropski lideri posjetili su Tunis po drugi put u nekoliko sedmica u sve hitnijim nastojanjima da zaustave protok hiljada migranata koji iz te severnoafričke zemlje plove prema Europi, napisao je Times. U društvu premijera Italije i Holandije, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potpisala je u Tunisu memorandum o razumevanju koji bi mogao predstavljati podršku od 105 miliona evra za borbu protiv ilegalne migracije i zajam od 900 miliona evra. Migranti iz Tunisa činili su većinu od 75.000 ljudi koji su ove godine morem stigli u Italiju, što je zadavalo glavobolju tamošnjim vlastima, ističe list i dodaje da su tu rutu uglavnom koristili subsaharski Afrikanci koji su živjeli u Tunisu. U pitanju su ljudi koji su otpušteni s posla i deložirani iz domova u februaru, pošto ih je, ističe Times, autokratski predsjednik Kais Saied optužio da planiraju promijeniti demografski sistem njegove zemlje. Otkako su troje evropskih lidera prošlog mjeseca posjetili Saida kako bi od njega zatražili da zaustavi plovidbu migranata, tuniška policija se, ukazao je londonski list, obračunala s podsaharcima u lučkom gradu Sfaksu, gdje su migranti izbačeni iz domova, što je izazvalo još jedan nalet odlazaka. U Tunisu je, dodaje Times, policija također okupila stotine migranata, uključujući žene i malu decu, i ovog mjeseca ih autobusima odvezla u militarizovanu tampon zonu u pustinji na libijskoj granici, ostavivši ih tamo bez hrane i vode. Neki su navodno umrli, dok su druge spasili libijski graničari. Grupa humanitarnih organizacija, sindikata i političkih stranaka saopštila je 14. jula da je Saidovo postupanje prema migrantima blanko ček za ozbiljno nasilje nad njima. Saidovo Saidi je pak tokom sastanka sa evropskim liderima poručio da Tunis migrantima daje sve što može ponuditi s neograničenom velikodušnošću. Međutim, prema pisanju Guardiana, Tunis je uprkos sporazumu s Europskom unijom, koji je potpisan 16. jula, poručio da neće biti prihvatni centar za povratak subsaharskih migranata iz Italije ili bilo koje druge zemlje u Evropi. Vlasti u ovoj severnoafričkoj zemlji odlučne su nameri da ne sklope ugovor sličan onom koji Velika Britanija ima s Ruandom i primit će natrag samo Tunižane koji su neregularno ušli u Evropsku uniju. Ipak, piše Guardian, to bi još uvijek moglo značiti da će značajan broj ljudi biti vraćen u Tunis. Oko 8.000 ljudi neregularno je stiglo u Evropsku uniju iz Tunisa u aprilu, 1.000 u maju i 5.000 u junu. Kao deo sporazuma sa Evropskom unijom, 105 miliona evra biće dodeljeno za pomoć Tunisu u borbi protiv krijumčara ljudi. Oko 15 miliona evra biće dostupno za sklapanje ugovora s humanitarnim organizacijama, kao što su Crveni polumesec za prevoz i podršku migrantima koji se žele vratiti u svoje domove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Mještani mjesne zajednice u opštini Bugojno i neformalni građanski pokret podnijeli su krivičnu prijavu protiv načelnika Hasana Ajkunića zbog, kako su rekli, nezakonitih radnji koje se odnose na planiranu izgradnju kamenoloma. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona na osnovu prijave mještana otvorilo je predmet i izuzelo opštinsku dokumentaciju. Više u priči Melisa Telatović.
U maju prošle godine vlada Srednjobosanskog kantona sklopila je koncesioni ugovor s firmom Quattro za izgradnju kamenoloma u općini Bugojno. Mještani mjesne zajednice Poriče, u kojoj je planirana izgradnja tog kamenoloma, upozorili su na nezakonite radnje. Kako su rekli, saglasnost za kamenolom izdata bez prateće dokumentacije, te izostavljeno mišljenje građana. Član neformalne grupe građana Bakir Morić za radio kaže kako su od vlade Srednjobosanskog kantona zatražili raskid koncesionog ugovora, ali odgovor, kako je rekao Morić, još nisu dobili.
Borimo se, pazite, protiv načelnika koji je naš komšija. Prva kuća od mjesta gdje je trebao biti je 70 metara. To bi nas ugrozilo mještane prašnu od toga kopanja.
Mještani nevladin sektor su zbog planirane izgradnje kamenoloma u općini Bugojno prije dva mjeseca podnijeli krivičnu prijavu protiv načelnika te općine, te protiv pomoćnika načelnika za privredu i ostalih odgovornih osoba. Načelnik općine Hasan Ajkunić za radio kaže da će uraditi sve da se kamenolom ne izgradi.
Moja je znači osnova kao načelnika, kao Hasana i kao građana za sve ono što ruši znači ekologiju i ja sam protiv toga. Ja mislim da ako bolje ćemo mi uspjeti u tome da se to neće graditi. Ali evo, ja kažem, opet ima ljudi koji sustavaju, znate kako sustavaju, svakdje se sustavaju kao da se ti inicijator toga i ovo i ono, ali ja vjerujem ako bolje će se to definitivno raspetati i da će to ostati ekologija onaka kakva treba da bude.
Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona izuzelo je osim općine Bugojno i dokumentaciju iz Ministarstva privrede i financija. Predsjednik vlade SBK Tahir Lendo za radio kaže kako ne vidi nikakav problem u tome što je tužilaštvo izuzelo dokumentaciju koja se odnosi na koncesioni ugovor i potraživanja, te dodaje kako nema nezakonitih radnji.
Pa se je zainteresovala gdje su istekli ugovori, šta se postupa, gdje se nisu naplatile koncesije, jel pokrenuta procedura i eto naše su ministarstva to odgovorila prema tužilaštvu, sad čekamo da vidimo šta će dalje. Traži vjerovatno da se transparentnije oglase o tome kome istek ugovor, da se ili obnovi ili prerast, tako da to ministarstvo radi, prati, pa sad ćemo vidjeti šta je problem.
Vlasnik firme Quattro Ibro Mandara, koja je dobila koncesiju za izgradnju kamenoloma za Radio Slobodna Evropa, kaže kako neće odustati od izgradnje kamenoloma, te poručuje da nema ništa nezakonito u planiranoj izgradnji.
Naravno da će se graditi, počet ćemo raditi, onda kad budemo imali sve kompletne, znači, papirologiju, dokumentaciju.
Inače, protiv direktora ove firme se u tužilaštvo SBK vodi istraga u drugom predmetu zbog krivičnog djela iznude, potvrđeno je za radio iz ove pravosudne institucije. Tužilaštvo je između ostalog izuzelo dokumentaciju koja se odnosi na kamenolom Rastovice u Kreševu. Formirana su dva predmeta na kojima se trenutno radi. Kamenolom u Kreševu je trenutno zapečaćen i od vlade je traženo da se raskine koncesioni ugovor. Prema podacima Ministarstva privrede Srednjebosanskog kantona, ukupan iznos dugovanja koncesionara iz tog kantona od novembra prošle godine je bio skoro 3 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.